Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Kindle Fire HD 8 at 10 Guide ni Jennifer N. Smith ay isang praktikal na manual para sa mga gumagamit ng Amazon Fire HD 8 at Fire HD 10. Inilathala ito ng independyente noong 2019, kaya nakatuon ang gabay sa mga bersyong Fire HD at mga tampok na may Alexa na umiiral sa panahong iyon. Hindi ito aklat na naglalayong magpaliwanag ng malalalim na teknikal na prinsipyo ng tablet. Sa halip, inayos ito bilang sunod-sunod na instruksyon para matulungan ang baguhan na maihanda, mairehistro, at magamit ang device sa pang-araw-araw na gawain. Saklaw ng nilalaman ang pag-personalize ng tablet, paggawa ng maraming profile, paggamit ng apps at Alexa, paglilipat ng mga file, at pangunahing pag-troubleshoot. Mahalaga ang ganitong uri ng gabay dahil ang Fire HD ay may sariling Amazon-centered na interface na maaaring iba sa karaniwang Android tablet o laptop. Pangunahing layunin ng aklat na gawing mas madali ang unang paggamit at masulit ang tablet bilang kasangkapan sa pagbabasa, panunood, komunikasyon. At paghawak ng digital na nilalaman, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paunang pag-setup at pagre-rehistro ng Fire HD. Nagsisimula ang gabay sa fundamental, ngunit mahalagang proseso ng pag-setup at pag-rehistro ng Fire HD. Makatwiran ang diin dito dahil ang isang tablet ay hindi agad nagiging ganap na kapakipakinabang sa sandaling buksan ito. Kailangan maiugnay ito sa tamang Amazon account, internet connection at pangunahing setting upang gumana ng maayos ang pag-download ng apps, pag-access sa content at mga serbisyong nakaangkla sa Amazon. Para sa bagong gumagamit, lalo na sa taong masanay sa desktop computer o simpleng mobile phone, ang maayos na pagkakasunod ng hakbang ay nakababawas sa pagkalito at sa posibilidad na may malaktawang setting. Ang praktikal na punto ng bahaging ito ay ang pagbuo ng isang matatag na simula. Kapag tama ang account at koneksyon, mas nagiging direkta ang paggamit ng mga digital na libro, video, musika at iba pang serbisyo. Ipinapakita rin ito na ang Fire HD ay hindi dapat tratuhin tulad lamang ng isang standalone na screen. Nakaugnay ang halaga nito sa ecosystem ng account, cloud content at app services. Dahil step by step ang anyo ng aklat, ang focus ay hindi lamang malaman kung ano ang isang setting, kundi malaman kung kailan ito kailangang ayusin at bakit ito naka-apekto sa susunod na paggamit. Ito ang angkop na panimula para sa isang user guide na nakatuon sa praktikal na paggamit. Ikalawa, pag-personalize at multiple profiles para sa magkakapamilyang gumagamit. Isa sa malinaw na paksa ng aklat ay ang pag-personalize ng Fire HD at pag-setup ng maraming user profile. Ito ay mahalaga dahil madalas na pinaghahatian ang tablet sa loob ng bahay. Sa isang pamilyang Pilipino, halimbawa, maaring gamitin ang iisang device para sa video ng bata, pagbabasa ng magulang, video call o simpleng pagtingin ng larawan. Kung isa lamang ang kapaligiran ng lahat, madaling maghalo ang rekomendasyon, account access, app arrangement, at personal na content. Ang paggamit ng profiles ay nagbibigay ng mas maayos na paghihiwalay ng karanasan ng bawat user. Hindi lamang ito usapin ng kaginhawaan. May kaugnayan din ito sa kontrol sa nilalaman, lalo na kung may batang gagamit ng tablet. Sa alip na mano-manong baguhin ang setting sa bawat salita ng gumagamit, ang profile structure ay naglalagay ng organisasyon sa shared device. Ang pag-personalize naman ay tumutukoy sa pag-ayos ng tablet ayon sa aktual na pangangailangan sa halip na manatili sa default na ayos. Mahalaga ang pagtalakay na ito dahil inililipat nito ang Fire HD mula sa pagiging simpleng gadget tungo sa pagiging gamit pambahay na may iba-ibang user. Hindi ipinipresenta ng aklat ang profiles bilang komplikadong technical na sistema. Ipinapakita nito ang praktikal na dahilan ng pagtatakda ng hiwalay na espasyo upang mas madaling gamitin ang tablet at mas kaunti ang hindi sinasadyang pagbabago sa content o settings ng ibang tao. Ikatlo, Alexa at paggamit ng Fire HD bilang sentro ng mga digital na gawain. Tinutukoy ng aklat ang Alexa skills at ang kakayahan ng Fire HD na magsilbi hindi lamang para sa entertainment, kundi para rin sa maraming gawaing karaniwang iniugnay, sa computer o laptop. Ang puntong ito ang nagbibigay ng konteksto sa device. Ang Fire HD ay dinisenyo bilang tablet na malapit ang ugnayan sa mga serbisyo ng Amazon at sa voice assistant nito. Sa ganitong setup, ang Alexa ay hindi hiwalay na dagdag lamang. Maari itong maging paraan ng pakikipag-ugnayan sa tablet sa pamamagitan ng voice commands at mga suportadong serbisyo. Ang kahalagahan ng paksa ay nasa pag-angkop ng paggamit sa uri ng gawain. Para sa ilang user, mas mabilis ang pag-tap at pag-type. Para sa iba, kapakipakinabang ang boses para sa simpleng utos o paghahanap sa isang gabay para sa baguhan. Kailangang maipaliwanag na ang mga tampok na ito ay nakadepende sa account, koneksyon sa internet, available na serbisyo, at mga pahintulot ng device. Hindi sapat ang pag-alam na may Alexa ang tablet, kailangan ding maunawaan kung paano ito isasama sa regular na paggamit nang hindi nalilito sa settings. May limitasyon din ang malawak na pahayag na kayang gawin ng tablet ang halos lahat ng ginagawa sa laptop. Ang Fire HD ay mas angkop sa consumption, apps, browsing, komunikasyon at media kaysa sa lahat ng profesional na gawain ng computer. Gayunman, kapakipakinabang ang aklat dahil tinutulungan itong kilalanin at gamitin ang mga lakas ng tablet sa halip na ipilit dito ang tungkuling hindi nito pangunahing disenyo. Ika-apat, paglilipat ng larawan, musika, video at iba pang file sa pagitan ng mga device. Kabilang sa praktikal na saklaw ng gabay ang paglipat ng mga file sa pagitan ng Fire HD at iba pang device. Ito ay isang mahalagang paksa dahil ang paggamit ng tablet ay hindi natatapos sa pag-download mula sa internet. Maraming tao ang may mga larawan, musika, video at dokumentong nasa computer, telepono o ibang storage. Kapag hindi malinaw ang paraan ng paglilipat, nagiging limitado ang tablet sa content na direktang nakukuha lamang mula sa isang app o online service. Ang halaga ng step-by-step na paliwanag dito ay nasa pagbawas ng karaniwang hadlang sa file management. Kailangang malaman ng user ang kaibahan ng pagtingin ng file, pag-save nito sa device at paglilipat nito sa ibang kagamitan. Mahalaga rin ang organisasyon dahil ang hindi maayos na paghawak ng media files ay maaring magdulot ng dobling kopya, hirap sa paghahanap o kakulangan ng espasyo. May mga mambabasang nagbanggit na nakatulong ang aklat sa pag-store, paggamit at paglipat ng mga file, pati sa paglilipat ng larawan at video para sa mas malaking screen. Kaya sabay nito, may isang puna na hindi madaling makita ang impormasyon tungkol sa paggamit o pagkakabit ng micro memory card. Iyon ay kapaki-pakinabang na limitasyong dapat isaalang-alang ng bibili. Ipinahihiwatig nito na mas malakas ang aklat bilang pangkalahatang gabay sa paghawak at paglilipat ng content kaysa bilang kompletong sanggunian para sa bawat uri ng external storage para sa pangunahing file tasks na nanatiling praktikal ang saklaw nito. Panghuli, troubleshooting at accessories bilang pandagdag sa pang-araw-araw na paggamit, tinatampok din ng aklat ang troubleshooting at impormasyon tungkol sa Fire HD accessories. Magkaugnay ang dalawang paksa dahil pareho silang tumutugon sa aktual na sitwasyon pagkatapos ng unang setup. Ang troubleshooting ay para sa mga pagkakataong may setting, connection, app o paggamit na hindi gumagana ayon sa inaasahan. Ang accessories naman ay may kaugnayan sa paraan ng pagdadala, pagprotekta, pag-charge o pagpapalawak ng karanasan sa tablet. Sa isang user manual, mahalaga ang mga ito dahil ang problema ng user ay kadalasang lumilitaw habang ginagamit na ang device, hindi habang binabasa lamang ang listahan ng features. Ang lakas ng gabay ay ang sequential na ayos nito na ayon sa ilang mambabasa ay madaling sundan. Ang ganitong istruktura ay kapaki-pakinabang sa troubleshooting sapagkat ang pag-aayos ng problema ay kadalasang nangangailangan ng malinaw na pagkakasunod-sunod. Mula sa pagsuri ng simpleng setting hanggang sa susunod na hakbang. Gayunman, may makatwirang obserbasyon ang isang reviewer, mas epektibo ang ilang troubleshooting instructions kung may isa pang device na pwedeng pagtingnan habang inaayos ang Fire HD. Practical itong paalala na ang printed o digital na gabay ay may limitasyon kapag ang mismong device na binabasa o ginagamit ang siyang may problema. Dahil nakatuon ang edisyon sa 2019 at may pagtukoy sa accessories para sa panahong iyon. Dapat ding suriin ng kasalukuyang mambabasa ang compatibility ng anumang bibilhing accessory sa eksaktong modelo ng kanilang Fire HD bilang pagtatapos. Ang Kindle Fire HD 8 at 10 Guide ay pinakaangkop para sa bagong may-ari ng Fire HD sa mga taong hindi komportable sa tablet settings at sa mga pamilyang naghahati sa iisang device. Maari rin itong makatulong sa anak o kamag-anak na nagtuturo sa magulang o nakatatandang user dahil ang value nito ay nasa malinaw na pagkakasunod, sunod ng mga pangunahing gawain. Sa alip na magsimula sa technical na jargon, inuuna nito ang setup, account registration, profiles, personal settings, Alexa, file transfer at karaniwang problema. Ito ang mga bahaging may agarang epekto sa kung magagamit ba talaga ang tablet araw-araw. Naiba ito sa mas malalawak na aklat tungkol sa Android dahil mas nakasentro ito sa Amazon Fire HD environment at sa praktikal na landas mula unang pagbukas hanggang sa regular na paggamit. Hindi rin ito mukhang idinisenyo bilang malalim na reference para sa bawat advanced feature. Ang ipinapangako at mas makatotohanang na ibibigay nito ay isang compact na orientation na madaling lapitan. Ang ilang feedback ay sumusuporta sa pagiging kapakipakinabang nito bilang overall guide, lalo na sa file handling at troubleshooting. Habang ipinapaalala rin na maaaring hindi nito masagot ang lahat ng detalyeng gaya ng micro SD card installation, dapat ding tandaan ng kasalukuyang mambabasa na ang gabay ay para sa 2019 na Fire HD context. Maaring nagbago ang menus, apps, Alexa functions at accessory compatibility sa mas bagong modelo. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang pangunahing proseso at lohika ng paggamit. Bilang panimulang manual, namumukod ito sa tuwirang, device-specific at step-by-step na paglapit nito. Kung gusto mong sumuporta, Jennifer N. Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.